Kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamoltan hordoftoota keenyaa qibxata adoolessa 24 bara 2023 keessummeessituun keessan tujibee horaati. Qophii har'aa keessatti bulchiinsa naannoo Beenishaangulitti sababa walitti bu'iinsaan namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Dubartoonni Ukireen weerara Raashaa ofirraa qolachuuf dhiira cina hiriiruudhaan adda waraanaatti ba'anii jiran. Dorgommiilee ispoortii agarsiisawwan aadaa Oromoo kan of keessaa qabu feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa as naannoo Waashingtan DC'tti geggeessamaa jiru irratti fuulleffata. Qophiin waa'ee uummata Oromoo har'aa. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Ajjechaa hojjettoota dhaabbilee gargaarsaa sadii irratti torban darbe naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessatti raawwate akka balaaleffatu manni maree dhaabbilee hawaasa siviikii Itiyoophiyaa ibsee jira. Namoottan ajjeefaman keessaa tokko hojjetaanii dhaabbata miti mootummaa dhaabbata gargaarsaa idilee addunyaa Samaraatan Sippers jedhamu yommuu ta'u kan ajjeefames sanbata dheengaddaa adoolessa 22 bara 2023 yommuu godina Walloo Kaabaa magaala Waldiyaa keessatti walitti bu'iinsi gareewwan mootummaatii fi hidhattoota gidduutti taasifame akka ta'e ibsi mana maree dhaabbattoota gargaarsaa kun eereera. Hojjettoonni gargaarsaa lama naannoo Affaar keessatti ajjeefaman immoo namoottan dhaabbata miti mootummaa Keer Itiyoophiyaa jedhamuu fi kan hojjetanu akka ta'e ibsameera. Ibsi mana marichaa guyyaa har'aa ba'e kun gocha ajjeechaa kanaa haala cimaadhaan balaaleffatee jira. Daayireektarri mana marichaa obbo Henook Mallasee maqaan namoottan ajjeefamanii karaa dhaabbilee isaaniitiin akka ibsamu himanii gareewwan walitti bu'iinsa keessatti hirmaachaa jiran hojjettootaa fi dhaabbilee gargaarsaatii fi eegumsa akka taasisuu qaban waamicha dhiyeessanii jiru. Yeroo ammaa manni malee dhaabbilee gargaarsaa kun dhaabbilee 4,600 akka of keessaa qabu gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira.
Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin kaka'e namoonni torban jalqabaa ji'a kanaa qe'ee isaanii irraa buqqaan ammayyuu gara mana isaaniitti hin deebine bafaqaadu.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Masakkal magaala Galgal Balas jedhamu keessatti adoolessa 7 bara 2023 dhukaasa hidhattootaa fi humnoottan mootummaa gidduutti banameen kan ka'e mana isaanii dhiisanii namoottan baqatanii dhibbaan lakkaawamanu gara qe'ee isaaniitti ittuu hin deebi'in jiru. Namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'an kana keessaa tokko kan ta'an Adam Masfin haadha warraa isaaniitii fi ijoollee isaanii 4 wajjiniin aanaa addaa Paawwee jedhamu magaala Almuu keessatti daawu malee bakkee keessa akka jiraachaa jiran sagalee Ameerikaatti himanii waan hidhattoonni garee gumuzii ammayyuu qe'ee isaanii keessa jiranuu fi mana isaaniitti akka deebi'uu hin dandeenye ibsaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa adoolessa 14 bara 2023 ibsa baaseen haleella magaalaa Gilgal Balas keessatti raawwatame kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuu kan qaban miseensota hidhattoota gumuzii akka ta'an eereera. Gareen kun ji'a onkoloolessaa darbe keessa mootummaa wajjiniin araara buusuudhaan gara jireenya nageenyaatti deebi'uun isaa gabaasamee jira. Haleella adoolessa 7 raawwatame kanaan namoottan 8 ajjeefamanii 16 ammoo madaa'uu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa VOA'dhaaf ergitee ibseera.
Walwaraansi Sudaan keessatti geggeessamaa jiru erga jalqabes namoonni miliyoona 3 ta'an qe'ee isaaniirraa akka buqqa'aniif isaan keessaa miliyoonni 2 walakka akka ta'an biyya ofii keessatti qe'ee isaaniirraa akka buqqa'an ibsamee jira.
Akka gabaasni kun ibsetti walwaraansa erga jalqabame guyyaa 100 ta'e kanaan kan ka'e lammiiwwan Sudaan biyya isaanii keessatti buqqa'an miliyoonii 2 fi walakkaa irraa kan hafan gara biyyoottan ollaatti kan baqatanidha. Biyyoottan ollaa Sudaan keessaa biyyi Masir ammaatti namoottan 200,000 fi 50,000 kan simatte yommuu ta'u baqattoonni 100,000 fi 20,000 ta'an immoo daangaa biyyoottan lammaniirra qubatanii eeyyama mootummaa Masir eeggachaa akka jiran beekameera. namottan danga irratti ittisamani jiran kunin visa sobatini akabiyya isani hinsenne addan bafachuda fiakkatae anga onni motumma masir yemmu ibsa jiran kanattim dabban refugee international jedamu masir waligalte namottan danga qattamuranu isabarakuma lamafi afur sudani wajjinin galte ifte attana mottan warana bakacha jiran kanasimattu gafate jiran dimma kanarratti gafi sagalen america embassy masir washington itti argamu fi dsf Debin kennameen jiru. Karaa biraatiin baqattoonni kun sibiilota nagaadhaafiin sababa walwaraansichaa wajjiniin quunnamtii kamiinuu akka hin qabne kan ibsaniin komishinarri olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniin kan dhimma baqattootaa yookaan UNHCR Filippo Grandi akka walwaraansichi dhaabbachuu qabuu fi sibiilonni haragalfannaa akka argatan waamicha dhiyeessanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu UNICEF gama isaatiin guyyoottan wal waraansaa 100 darban keessatti ijoolleewwan 435 du'anii 225 immoo madaa'uu isaanii wixata kaleessaa ibsee jira. Ijoolleewwan du'an keessaa
Hogganaan paartii mormituu keenyaa Raayilaa Odingaa qixxata jechuun adoolessa 25 ibsa kennaniin Afrikaan waraana Raashaa Yukireen irratti geggeessitu laajisee ejjennoo qabaachuu qabdi jedhan. Odingaan kana kan dubbatan ennaa hoggantoonni Afrikaa yaa'ii Raashaaf Afrikaa adoolessa 27 hanga 29 geggeeffamu irratti hirmaachuuf gara Saint Petersburg deemuudhaaf qophaa'aniif yeroo Moskoof biyyoonni dhihaa Afrikaa irratti dhiibbaa qabaachuuf wal dorgomaa jiranitti. Odingaan yeroon kun yaa'in geggeeffamuuf yeroo gaariidha jedheen amanuu jedhan. Hooggantoonni Afrikaa ejjennoo baay'ee cimaa akka qabaatan dhaamaniiru dhimmi sirriis ta'e dogoggoraa keessatti giddu galeessa ta'uu akka hin dandeenye dubbatanii jiran. Torban darbe Raashaan walii galtee midhaan karaa galaana gur'aachaa ergamu kan waggaa tokkoof tureef midhaan Yukireen gara alaatti ergitu nageenya isaa mirkaneessuu keessa baate haal duree Raashaan walii galticha dheeressuuf qabdu tuffatameera jette. Garuu duttaa nutti hin naaceenu immoo yeroo loltoonni biyyoottan lixaa Awustiraaliyaa keessatti shaakala waraanaa guddaa irratti hirmaachaa jiran kanatti dooniiwwan mootummaa Chaayinaa bakka shaakalichaatti dhiyaachuudhaan waan ta'aa jiru akka hordofaa jiran gabaasameera.
Shaakallii waraanaa kana irratti Yuunaayitid Isteetsi, Kaanaadaa, Jarman, Jaappaanii fi Yuunaayitid Kingidamiin dabalatee loltoonni biyyoottan adda addaa irraa walitti dhufanii 1,000 ta'anii hirmaachaa akka jiran beekameera. Shaakallii waraanaa kutaa Awustiraaliyaa Kiwiinsilaand, lixaa Awustiraaliyaa, Weelsi kibbaa Sahaaraa akkasumas daangaa kaaba biyyattii keessatti waraana lafootiin dooniiwwan waraanaa galaana irraa fi galaana jala socho'anuun akkasumas xiyyaarota waraanaatiin taasifamaa jiru kana dooniiwwan basaasaa kan mootummaa Chaayinaa lama dhiyeenyatti hordofaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Dooniiwwan Chaayinaa kana to'achaa jiraachuu isaanii kan ibsan aangaa'onni Awustiraaliyaa lamman isaanii keessaa inni tokko daangaa sarara galaanaa kan addunyaa irra naannoo kutaa Kiwiinsilaand jedhamu irra dhaabbatee akka to'achaa jiruu fi quunnamtii waraanni Awustiraaliyaa taasisee fi deebii tasgabbaa ta'e doonii Chaayinaa irraa argachuu isaanii qondaalli gameessi waraana Awustiraaliyaa tokko ibsuun isaanii beekameera. Shaakalliin waraanaa biyyoottan lixaa maqaa Taalsimaan Saabiir jedhamuun moggaafame kun erga jalqabame waggoottan hedduu kan lakkoofsise yommuu ta'u inni baranaa hirmaannaa biyyoottaniitiif isa guddaa ta'uu isaatiif amma jalqaba ji'a gayyaatti akka itti fufu gabaasni Fiilii Meerser Sidinii Awustiraaliyaa irraa VOA'dhaaf erge ibseera.
Tapha kubbaa miilaa dubartootaa kan addunyaa isaa Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand keessummeessaa jiran irratti hirmaachaa akka jiran taphattoonni garee Biraaziil deeggartoota isaanii gammachiisaniiru. Gareewwan Afrikaa bakka bu'an amma ammaatti hin injifatin jiru.
Taphichi garaagarummaa sa'aatiitiin kan ka'e akka sa'aatii Biraaziilitti halkan walakkaa booddee taasifamus wixata kaleessaa yemmuu taphattoonni garee Biraaziil garee Paanaamaa 4-0 hinjifatan mana bashannanaa magaala Riyoo di Jeneeroo keessatti argamu keessatti taphicha ilaalaa kan turan dubartoonni biyyatti gammachuu isaanii agarsiisaniiru. Gooliiwwan Biraaziil galchan keessaa 3 kan galchite taphattuu Aarii Boorges kan jedhamtudha. Goolii hafe tokko immoo Biyaazaan Iraatootu galche. Ramaddiifaa keessa kan jiran taphattoonni Biraaziil sanbata dhufu garee Faransaayi wajjiniin taphatu. Yoo Faransaayiin mo'an sadarkaa itti aanutti darbuu isaanii mirkaneeffatu. Gareewwan wancaadhaa fi eegamu keessaa tokko kan ta'e taphattoonni Arjantiinaa garee Itaaliyaatiin goolii 1-0 mo'amaniiru. Karaa biraatiin gareewwan Afrikaa kubbaa miilaa addunyaa kanarratti hirmaachaa jiran tapha isaanii marsaa jalqabaa irratti milkaa'uu hin dandeenye. Gareen taphattoota Morokoo garee Jarmanii wajjin hin taphatanii 6-0 mo'amaniiru. Afrikaan kibbaa Siwiidiniin 2-1 yommuu mo'amtu gareen Zaambiyaa garee Jaappaaniin 5-0 mo'amaniiru. Gareen Afrikaa bakka bu'uudhaan hirmaachaa jiru kan Naajeeriyaa Kaanaadaa wajjiniin goolii malee walqixa ba'ee jira. Tapha jalqabaa irratti Veetnaamiin goolii 3-0 kan mo'ate garee Yuunaayitid Isteetsi dorgommii baranaas mo'uudhaan yeroo fedhaffaadhaaf waancaa fudhata jedhamee tilmaamamaa jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin nagaan tura.
Dubartoonni Ukraine kurna kumaan lakkaa'aman weerara Raashaa ofirraa qolachuuf gahee lolaaf lolaa alatti qabaniin dhiirota cina hiriiruudhaan waraana keessatti tajaajilaa jiru. Gama biraatiin dubartoonni biroos maatii kunuunsuudhaaf jireenya isaaniif deebisanii ijaaruuf hojjetaa innaa jiranitti dhiibbaan xiinsammuuf qaama isaan mudachaa jira jedha. Gabaasii Anaa Chernikovaa Kiivirraa ergame kuno. Svetlana Kozlapova erga abbaan warraa ishee loltuun Ukraine lola keessatti du'ee booda qofaa ishee jirti. Weerara Raashaatiin dura maatiin wal faana boqonnaa qabaachuu dabalate jireenya gammachuu karooraan guuteen qaban ture jetti.
We were happily married for 15 years. Everything was taken away from me in one day. I had a future.
Waggoota 15 gaa'ila gammachuu qabu keessa turre. Martinuu guyyaa tokkichatti na harkaa fudhatame. Karoora heegareen qaban ture. Baatii ebila keessa gaarreen Kaarpaatiyaan daawwachuuf tikeeta bitannee turre.
Sana booda guraan dhala bara 2022 ga'e. Guyyaa humnoonni Raashaa magaalaa isheen keessa jiraattu kan naannoo Luhansk weeraran. Kozlapovaan akka jettetti yeroo sanatti jireenyi isheef kan ijoollee ishee lamaanii abjuu dhuma hin qabnetti ta'e.
Even after the death of my husband, the Russian forces still come. Took me for interrogation.
Du'a abbaa warraa koo boodas warreen Raashaa dhufaa turan gaaffiidhaaf na fuudhanii deeman. Ijoollee kootti cufan nyaatallee nu duraa fudhatanii deeman.
Dararaan sammuu kun Kozlapovaa baqachuu malee filannoo biraa akka hin qabaanne taasiseera. Kophaa ishee ijoollee lama waliin bakka deemtu dhabdee kan isheen yaaduu dandeessu tokkichi lubbuu oolfachuu qofa akka ta'e dubbatti. Dubartoonni Ukraine kurna kumaan lakkaa'aman lolaaf lolaa alatti dhiirota cina hiriiranii weerara Raashaa ofirraa qolachuuf duulaa innaa jiranitti dubartoonni kan akka Kozlapovaa immoo duubatti hafuudhaan lola xiinsammuuf lola qaamaan qabsa'aa jiran. Dhaabbata dubartootaaf daa'imman jireenyi isaanii waraanaaf miidhaa kanaan gaaga'ame gargaaru kan Damaashaa Fund jedhamurraa gargaarsa argatteetti. Buursituu gargaartuu akka taate Mariyaa Lafroosiniinaa akka jettetti qormaanni amma dubartoota mudate haaraadha. Dubartoonni akkasii innaas dhufan baay'ee abdii kutannaa keessa akka jiran dubbatu.
Dharraa yookaan hawwii jireenyaa hin qaban maaliif akka jiraatan illee hin galuuf.
Kun sirriitti waan diinni nurratti raawwatedha. Kun dubartoota qaamaan ajjeesuu qofaa otoo hin taane xiinsammuudhaanis isaan ajjeese jette. Kozlapovaan waaltaa dandammata jeequmsa sammuu seente. Qalbiidhaanis cimina erga horattee booda warra kaan gargaaruu jalqabuu dandeesseetti. Amma kutaa xiinsammuu garee kanaa keessaa ijoollee dhibee ootizimii qaban gargaarti.
Amma gargaarsa fudhachuu qofa osoo hin taane yeroon gargaaruu danda'u irra jira. Deebisee gargaarsa kennuu nan danda'a.
Akkuma dubartoota Ukraine hedduu Kozlapovaan jireenyi ishee durii akka darbe simachuu qabdi. Haala yeroo ammaa keessa darbuuf hojjetaa kan jirtu yoo ta'u jireenya kana dura qabdurraa adda ta'us egeree fooyya'aa ta'e tolfachuuf abdii qabdi.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Dorgommiilee ispoortii. ስፖርቲፍ አገርሲሳውን አዳ ኦሮሞ ከነፍቴሳ ቀቡ ፌስቲቫል ፌዴሬሽን ስፖርቲ ኦሮሞ አሜሪካ ካባ ኦስፋና ከበረከና መርሳ ዲግደሚ ጃፋን አዶለሰ ዲግደሚ ለመራ ኤገሌ ናኖ ዋሽንግተን ዲሲ ተርባን ያደኑ ጀጁን አደንስ ፈማጅራ ዶርጎሚሌ ኩባ ሚላፍ ጎሳ ስፖርቲ ብሮጌጌ ሰመንጭነት ለሞንኛ ተአዳ ፉጩዴ አዳ ሁጀታን ፍንፍኔራ ዑፋኔ ፌስቲቫል ቸረትር ማታጅሩ ብትኩ ፈቃዱ አከታኑ ጥቅንዴ ሰራ ኩኖቲ
አጋርሲ ሳፊ አዳ ኦሮሞ ከንቴ ኮፒን ቶርበን ፌዴሬሽን ስፖርቲ ኦሮሞ አሜሪካ ካባ ኦስፋናን ኦሮሞ ተብዮት አምባ ከሰ ጅራተን ከሱማ ከነን አሜሪካ ፊ ካባ አሜሪካ ጅራተን ወጋ ወጋን ወልት ፍዱም በከሙ መርሳን ዲግደሚ ጃፋ ቶርበኛ ደኖ ጀደሜ በረከነ ቆጴ ሱማ ሐዋሳ ኦሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ፊናኖ ሸጅራተን ሜሪላንድ ፊ ቨርጂኒያ ደበለቴ ኩታቡልቺ ሰሜሪላንድ በካ መንገመሪ ካውንቲት ቆጳይ ሰንበተ ደርበ ሃለሆ አቴን ሰርኒ በኒንሳሳ ታሲፋሜራ ሰርነ በኒንሳ ከነረት በከቡቶኒ ሐዋሳ ፕሬዝዳንቲ ኖስፋና ፊ በከቡቶኒ መንገመሪ ካውንቲ ኤርጋ በገነጋን ዱፍተኒ ደበርሰኒሩ ሚሴን ሰመነመሪ ካውንቲ መንገመሪ ካንታቴ ክርስቲን ሚንክ አዳፊ የኙማ ኦሮሞኑ በርሲሱፍ ሜሪላንድ ኢንፍለቹ ከሰኒት ገለቶ ማጀቴቲ ስፖርቲ ነለት አገርሲፍኒ ሹብሽ አዳ ስርነ በኒንሳ ከነረቲ ታሲፈመ ቀልቢ ነሞ ተዳዊ ፈችት ተርገመኒ ከነርክሰላ ስርነ በኒንሳ ከነረቲ በረከነ ዋንቲ አደተይ ዲያቴ ኛታ አዳ ቹምቦ ፍጩ ኮሙሩን ጀልቀቡሳቲ ኛታ አዳ አገርሲሰ ከነረቲ ዲያቴ ካንቆፔሲተ ኢትዮጵያራ አደማሚቱ መኩሪያ ሃደ ቀደኛ መነኛታ አዳ ካኩ ማመቲ
ጋ ኦስፋና ላችቴ ኛታ ኦርጋኒክ ቴ ኛታ ቢያ ዋን ነሞቲከኛ ሳኒ ከጀለኒ ኢሳ አደምሲሱ ፍዴቹ
ኛታ አዳ ጋፋ ሲተርገምሲስቱ ታሪ ደልደለ ለኩኒ ቡአይን ቀባተቴ ያዳሞ አከምቲን ገርብያት ዲቢዩ ፊያደት
ቡአዮ ቀባቹ ባሴቲ ኩኒጋ ቀፍሶንኮ ሰከናካል ማርሲን ጀቹን በርባዳ ቢየ ከነከይሰቲ ዋንቲ አዳ ኦሮሞ ፈካቱ በዳ ዋንጅሩ ለነቲ ፈካን ዋን ሳን በርባዳን ዋን ሳን ሀዋን የሆነ ቡኬዳ አርገት ዘዴመለ ባየ አገስመራ ቡአ አርገቹ ዲስመንደንዳ
አከሚት ሲመተምተ አከሚት ሲሲመተ ወመን ቢያከና
አ ባይ 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 አከ አጃይዋት ነስመተኒ ሐመ እደገል ከለፈከኛ ፍሮፊም ቡል ያልከንጉቱ በከኔ ቡል ትሌ ገና መከነቱኒ ሪባንከ ኢሆኒ ትሬ ኛተኒ ማጀኒ ሄዱ ሄዱ እትከመደንጀ ነቦሰኒ ሩባይ
ጋፊ ነሞተ ባዬ ነሞተ አሜሪካ ከሰ ጅራተኒ ሲጋፈት ደሜ አስቲ በነቲሞ አሱማን ዴብቴ ገልቲ ጀለኒቲ ካናኑ ጋፈዶ ለኒሩ
አሊቲ አከቲ በንቱስ ጎዳ አማ ካነ ሄንገመዱ ጀቴ ያዱ ብሪ ኛተኛ ተኒሌ ፍደኒ ኩሊን ተው ከስቲን ቲኑ ደብሪ ጀበል ጀጆ ሳባቢ ተይቲ አሊቲ ባዬ ሁምነከ ሚራከ ከካሳ ገሩሜ ቡሌ ኦሌላን ቡሉቶላይዲ
ኦቦ አብዱራዛክ ቶሎላ ኮሬክንዴሲቶ ተኦስፋና ኬሳ ተኮ ከንታን ኛኒ አዳ ሃለከናን ቢየራ ዱፌ አከዲያ ቱከንታ ሲፈሜ ፌዲ ሃዋስኒ ኦሮሞ ኑጋፈቻ ቱሬራቲ ጀቹን ይብሱ
ከዳንቱራ አዳ ኦሮሞ ባይለን ቸረክሳ ቱማንጅራ አተው መከረ በልናኒ ያታ አዳዳ አዳ አዳዳ ፍነቲ ነስከሰቲ ሞምባታኖ ጆልበርሲ ሱፊ ጂሮድራቲ ኮሊሞ ማሊራይ ፊድባኪ ገነ ደብረረሌ ዋንዳ አዳዳ ለመጋፈታትኒ ቱሬ ቢየ
irratti waamtanii fiddanii uummanni hawaasni naannoo akkamittiin simate baay'ee tokko maali tokkoffaa aadaan oromoo bal'aa guddaa transformiin oromoon namni gara adda addaati irratti wal ga'u yeroo ammaatti tospaana akka beekamu kanaaf namni magaalaa adda addaati irraa as dhiisitti dhufeetti wal ga'e waan kanammoo akka advantage guddaati jechuudha kanaaf warri hawaasni magaalaa kana haa ta'u magaalaa adda addaati irraa karoo akka gaariitti simate baay'ee tokko gammada.
Warra biyya ambaa kanatti dhalatanii guddatanii nyaata aadaa kana dhandhaman keessaa tokko kan taate Solomee Tasammaa dhandhama dhandhamte yommuu himtu.
Baay'ee namatti tola wanta adda addaa akkasii biyyarraa kan dhufe asitti argachuu keenyaa fi baay'ee wanta namatti toludha. Keessumaa fi Ancootiyaan baay'een jaalladha. Kanaaf iddoo akkasitti argamuusaa baay'ee natti tola.
Ijoolleen akka kee biyya diidaatti Awurooppaas haa ta'u asitti dhalatanii guddatanii nyaatota akkasii gaafa ilaalanii maal jedhu?
Tokkoffaa egaa arganii beekanii taanaanii xinnoo shee koofiisii ta'uu danda'u garuu amma hiriyoonni koo baay'ee ammaas dhufanii gaafa yaalanii baay'ee itti toleera baay'ee jaallataniiru baay'ee isaan gammachiiseera.
Nyaata aadaan alatti kitaabni illee agarsiisa kanarratti dhiyaateera. Amaanee Mohaammed Portland Oregon irraa kan dhufte kitaaba ofii barreessiteettu gurguruutti jirti.
Osfaanaa bara kana bara 2023 as dhufe asumaanis saba laalaa gammadaatiin waas harka qabadheen dhufe. Wanni sun kitaaba barreesse asumaan uummata oromootitti agarsiifadha waan hin barreesse. Biyyoota westernis east middle east everywhere gaafan deemnu waan nuti keessa baanu. Akka ilma tokkootti waan nuti dhadhamnu laafi ekspiraansii kenna ani kiyyan barreesse malee kan nama hundaati isan barreesse jechuudha.
Afaan
Ingiliffaatiin barreesse mata dureen isaa of course and dreamed jedha.
Aadde Elisaabeet Paawuloos warra uffata aadaa gurguraa jiran keessaa isaan tokko. Isaanis warra Finfinnee irraa agarsiisa ispoortii fi aadaa Oromoo kanarratti uffata aadaa agarsiisuuf. Dhufanidha.
Nuyi ofuma keenyaa dizaayinii goonaa gara waggaa 15 irratti hojjenneerra ofuma keenyaa hodhina waan hundumtuu nama biratti raawwata handmeediidha nuyi waan harkaan hojjetamu malee carqii irraan hojjennu hundisaa waan harkaan hojjetamudha waan dhahamudha.
Osfaanaa kanarratti uummanni biyya kanaa akkamittiin simsimate sinirraa bitaa jira?
Eeyyee nurraa bitaa jiru. Namoota baay'ee tugaa biyyaa dhufee as jira waggaa baay'ee warra hin arginee jaalala guddaadhaan dhufanii nurraa bitaa jiru.
Sirna Osfaanaa bara kanaa torban yaadannoodhaan kabajamaa jiru kanarratti kanneen uffataa fi nyaata aadaa gurguraniin alattis kanneen hojii tola ooltummaan manneen amantaaf galii walitti qabanis turan. Isaan keessaa waan qalbii nu harkise.
Ani gannate dhaliidhaan jedhama.
Maali gootu kan?
Fayyisaa addunyaadhaaf galii barbaanneeti. Boorii funaanee caammaa xaragee dasaskaana keenya guddisuu mana bitachuuf waan barbaannu isaaf.
Isa as jiru?
As biisii keera fayyisaa addunyaa.
Agarsiifni ispoortii aadaa Oromoo Osfaanaan bara kana mata duree torban yaadannoo jedhamuun kabajamaa jiru kan gaafa adoolessa 22 jalqabe gaafa adoolessa 29 xumurama. An mitikuu fiqaaduuti.
Lammiiwwan Afrikaa kibbaa ayyaana yaadannoo guyyaa dhalata Neelsan Maandeellaa kan idil addunyaa adoolessa 18 darbe kan ayyaaneffatanii jiran garuu qabsawaan farra apartheidii beekamaan kun addunyaarraa du'aan godaananii waggoota 10 booda loogii dantaa dinagdeef malaammaltummaan biyyattii cabsee ayyaanichi haala addaatiin hin kabajamne. Gabaasaa Viikii Stark jaallannee dhiyeessa.
Lammiileen Afrikaa kibbaa pirezidaantii isaanii duraanii Neelsan Maandeellaan guyyaa dhaloota isaanii waggaa 105ffaa adolesa 18 darbe kan agarsiisa suuraa bilisaa galma magaalaa Cape Town keessatti argamu daawwachuudhaan kabajaa qabaniif ibsaniiru. Kunis Mandellaan erga waggaa 27 booda mana hidhaatii ba'anii yeroo jalqabaaf bara 1990 uummata biyyattiif haasawaa taasisan sana booda. Garuu erga Mandellaan pireezidaantii ta'anii as wanti jiru karaa karoorfamee fi sirrii ta'e irra deemaan jiru. Filannoo demokiraatawaan jalqaba erga gaggeeffamee booda yeroo waggoota 30 dhiyaatu keessatti mootummaan koongireesii biyyoolessaa Afrikaan durfamu mala hammaltummaa dhaabuu dadhabe diinagdeen biyyattii daddaaqaa fi uummanni miliyoonaan lakkaa'aman hiyyuma keessa jiraatu. Kanneen hawaasa siviilii keessaa hedduun akkuma dhaabbata 67 Blankets for Mandela jedhamee moggaafame sana lammiilee biyyattii harka qalleeyyii ta'an waan adda addaa dhawuu yookaan hodhuun akka arjooman jajjabeessa. Guyyaa kabajaa Nelson Mandela ka sadarkaa addunyaaf jecha kutaa nyaatatti bilcheessan waldaa kiristiyaana Trinity Methodist Church jedhamu keessatti marata mormaa yookaan iskaarfii raabsaa jiran. Dhaabbata kana hojjetu kanaaf ambaasaaddara kanneen ta'an keessaa tokko Florence Reedy akka jedhanitti.
I think we have to look at what is really going on in the government.
Dhugumaan mootummaa keessatti maaltu akka deemaa jiru ilaalle nama mala hammaltummaa kana dhuguma qotee baasuu danda'u argachuu qabna jedheen yaada. Fidaa kitaaba irratti baasaa warra saantima karaa sirrii hin taane argatan baasaa gaddarbadhaa. Dhugumaan nama akka Mandellaatti biyya kana geggeessuu danda'u barbaachuu qabna.
Tola ooltota kutaa nyaatatti bilcheessan kan waldaa kiristaanaa sana keessatti gareen dubartootaa Ladies of Love jedhaman 77 namoota mana hin qabne 3,500 giddugala magaalattii keessatti nyaachisu. Hundeessaa garee kanaa akka ta'an Daanii Diliberto akka jedhanitti Mandellaan biyyattii tokkoomsuuf hojjate isuu ni arga ta'e haala har'a jiruun ni rifataa jedhan.
I think you'd be turning in his grave. To be honest, when I see the man that he was.
Dhugaa dubbachuu fi mufannaa guddaa qabaataa ture jedhee yaada. Nama akkamii akka ture fi mul'ata inni biyya keenyaa fi qabaataa ture yeroon ilaalu sanarraa baay'ee fagaannee jirra jechuu kooti.
Mala hammaltummaan dhaabbata humna elektiriikii mootummaa Eskom jedhamu keessatti mul'ate guyyaa guyyaan tajaajilli humna ibsaa akka addaan citu taasiseera. Kunis qaala'insa jireenyaa ol ka'aa dhufuu dhalli maallaqa irraa qabu dabaluu fi manni daldalaa hedduun cufamuu irratti dabalaa jira. Hojii dhabdummaan ofuma isaatii 100 keessaa harka 30 ol ta'eera. Afrikaa kibbaa keessatti Archbishoopiin amantii Angilikaan kan magaalaa Cape Town ka ta'an Taaboo Maggooba waggootii isaan gara dhumaa kan jireenya Mandellaa keessatti waa'ee jireenya hafuuraatiin Mandellaa gorsaniiru. Abbaan murtii Raymond Zondo jedhaman yaada qorannoo mala hammaltummaa ofii isaanii erga gaggeessanii booda tarkaanfiiwwan farra mala hammaltummaa abbaan murtii olaanaa dhiyeessu akka fudhatamuuf Mandellaan gaafataniiru. Hoogganaan amantii kun akka jedhanitti.
Let's have a permanent anti-corruption unit to really, like he did, keep on embarrassing people.
Dhugumaanii akkuma Mandellaa garee farra mala hammaltummaa dhaabbataa ta'e haa qaban. Sana booda namoottan gocha kana raawwatanii qaanessuu itti fufuu qabna. Kana malees abbaan taayitaa kan abbaa langaa biyyaalessaa fi warri hafanii namoota kana akka hidhan mirkaneessuu qabu.
Mul'anni akkanaa magaalota Afrikaa kibbaa bakka tajaajilli kennamu hin jirre yookaan suuta tiratu keessatti mul'ata. Kana malees filannoo waliigalaa bara dhufu irratti sagaleen kennamu kaardii irratti waan jiruuf paartiin koongireesa biyyoolessaa Afrikaa sagalee caalmaasaa akka argatu kan eegamu ta'us deeggarsa isaa dhabuun kan itti fufu ta'uu waan mirkanaa'e fakkaataa jedhu xiinxaltoonni.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii nuuf ergaa voa.hornet@voanews.com irratti dhaamsanuu dhiisaa miidiyaa hawaasaa gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo voa@voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu.
gulalan saganta kana namo dandi producer iken nugo tamre kan video nu gulal la tera amante kasmas media hawasma katende ketu gameti qobbi harra kan tinke sinne sanfuzbe horati qobbi boritin wolti debina nagat gura